Hiya. Oh, bloody internet.
Hello, Chris.
Hello, ti'n clywed fi? Ti'n clywed fi?
Ti'n clywed.
Oh, dim nawr. Come on, dim nawr. Ti di rhewi. Ti'n mynd clywed fi, ti?
Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress.
Hello?
Hello.
Hiya.
Ti'n clywed fi?
Ando, ti'n clywed fi?
Hallelujah. Ti'n iawn? Sut yw ti?
Fi'n iawn, diolch Chris, sut yw ti, Salwm?
Fi'n iawn, ie, ie, sut mae pethau yn Sirfona?
O, oh, da ni'n iawn, sti. Mae'r hael allan heddiw, felly mae hynny wastad yn bositif.
Gai ddechrau? Ti'n fawr fi'n rhoi enw, a fi'n gweud yn bob wythnos, fi'n rhoi enw pawb yn Google, a fi'n rhoi enw di mewn, a mae pob fath o beth yn dyfynu, a fi'n siarad am pob fath o beth yn mewn eiliad. Ond, o ti'n sylweddoli bod ti'n cael dynabod neu adnabod fel Bonnie Tyler Cymraeg? Ie, yeah, ti'n edrych bach ar ryfedd
na.
Na. O, di hwnna'n beth da neu beth
drwg?
Ond, reit, anghofio Bonnie Tyler, achos, Elin, oedd hi'n sort of anochel mewn ffordd dy fod ti yn mynd i gani a pherfformio, gan feddwl fod y fam, sy'n bloody gorgeous by the way, yn ffrontio band Bran yn y 70au, ie?
Ie, na chdi, wel ti'n gwybod beth, beth sy'n rhyfedd am hynna ydy, pan o'n i'n tyfu fyny yn blant, achos oedd mam di roi gorau iddi efo'r canu erbyn yr 80au cynnar iawn, a wedyn oedd hi briodi a gafodd i Ioan ymrawd hynna ac yn y blaen ac yn y blaen. Wedyn, fi o'n ni'r ioed yn ymwybodol o mam fel cantores os lecyd di, ond fel arweinydd cora a fel athrawes cerdd ac yn y blaen. Wedyn, fel es i'n hun, wnaethon ni gychwyn bandiau'n hynna, wnaethon ni ddarganfod, oce, okay, mae mam bach o rockstar, ti'n gwybod? Ie,
yeah.
Rili cael ei mewn iddo fo wedyn, a dwi'n meddwl bod fi fwy diweddar, dweud gwir, di bod am mwy o ddiddordeb, achos mae Bran rwsyd wedi dod yn ôl i feddylia pawb oherwydd pethau fel The Welsh Rarebit a See These gafodd ei wneud, ac Elijah Wood yn deud diwrnod o blaen, ar Twitter, mae'n rhyw gofeliad oedd wedi'i gwneud na'r record mae'n drosori fwyaf achos mae o'n gasglwr ydy'n Bran wedyn.
O lle daeth hwnna, oedd hwnna'n really weird yn gyfer?
Oedd hwnna'n odd, ofnadwy odd. Pan eisiau ddeud oedd mam, oedd mam oedd o pwdi Elijah Wood. So mam di bod lot llawer am ei excited os oes ar Rhys Meirion ar ywun di dyna.
Ie, y bryd terfel ar ywun, o. Na, fe ti'n gweud, ie, oce. Wel, fe chi, mewn ffordd, oedd hi yna'n ochr mewn ffordd, o'r cerddoriaeth wastad ar yr eilwydd yn y tŷ, yn y cartre, chi wastad yn canu, oedd e wastad rhywbeth mlaen drwy'r amser, ydych chi?
O, wel, oedd mam yn arwain cora, so pan o'n i'n blant, oedd ni'n dwy waith yr wythnos, neu unwaith yr wythnos, oedd mam yn arwain cora yn lleisiau Llanddwyn, ac oedd nhw i gyd, cor ohonyn nhw'n gwasgu mewn i stafell ffrind tŷ ni yn Dwyran ar Ynys Môn. Mam ar y piano a'r genod yn canu. Wedyn, oedden ni'n tyfu fyny yn sŵn a lawon, yn sŵn geiriau. Ti'n gwybod oedden ni'n pigo nhw fyny o fwyd ifanc iawn. Fel dwi'n dweud, y mam yn chwarae violin, gitar, piano. Wedyn, oedd o'n cwmpas ni'n bob man, oedd yn haid, yn denor gwych. Ti'n gwybod, oedd o jyst yn ran o'n bywydau ni. Oedden ni'n gymryd yn hollol fel ail natur, ti'n gwybod?
Wel, mi'n fach bod ti wedi sôn yn gyflym iawn am Ynys Môn, achos a paid cael sioc na re. Dwi'n mynd i roi cwiz fach i ti hwyrach mlaen. Am Ynys Môn. Right?
Chris,
ysyn dweud hyn, sy'n ni'n gwneud. Ie, ti'n gwneud. Ie, sy'n ni'n gwneud. Ond, gen i fy nôl i'r cychwyn, achos ti'n meddwl, mae lot o bobl yn dechrau canu yn gynnar, Elin. Ond, ble genec, os dwi'n gwneud darllen yn iawn, nes ti ddechrau canu, o ti'n dair oed?
Wel, o, meddwl mam. Wel, eto, mae'n mynd yn ôl i'r fagwraeth yna o glywed o lawon a dysgu geiriau ac yn y blaen. Ac o'n i wrth y modd ac yn ei o'n i jyst wrth y modd yn pigo hynny fyny, wedyn oedd mam di sylwi bod fi'n pigo'r pethau yma fyny a penderfynu. O'n i'n ferch fach a digon o hyder, mae'n rhaid. O'n i eisiau mynd, ti'n meddwl, steddfod cilch i stalwm, ti'n meddwl, steddfodau yn cael eu cynnal yn neuaddau pentra ac yn y blaen. Mae mam yn deud, o, trio neu, nath rhywun deud, annog i fi fynd, ti'n meddwl, yn dair oed, os i drio. Yn fanna wana, wedyn eisiau gael o wobr gyntaf a hanner can ceiniog. Dwi'n mynd cofio ddim o hyn, ond mae yna lun ohono fi'n medal yn edrych yn prowd iawn.
Ti sôn am ysteddfodau, ti'n meddwl fel lot fawr o bobl. A fi newid sylweddoli chi gyda chi, fi bach yn nerfus nawr, achos dwi'n cyfweld ar y sy'n cyfweld ar y teledu. Fi newid sylweddoli, blicyn ec. Anyway, ti sôn am ysteddfodau, ti'n meddwl mae lot fawr o bobl dwi'n cyfweld ar y podlediad yma wedi cychwyn ysdyn nhw yn ysteddfodau'r ystafell genedlaethol, capel, yr eglwys, neu bynnag. Oedd yr ysteddfod ar sîn yna yn amlwg yn rhan bwysig dylanwadol iawn sy'n ei meddwl ie, yn dy fywyd di gan fel lle wyt ti nawr?
Oedd, llym dweud bod fi wedi mwynhau'r elfen eisteddfodol erioed. Oedd o'n i'n neud o, achos dyna oedd o'n i'n neud fel plant bach yma'n Gymru.
Pam wnes ti ddim mwynhau? Beth oedd
Dwi'n meddwl bod y strwythu'r y peth, y ffurfioldeb y peth, jyst ddim i fi, dwi'n jyst yn berson fel yna. Ac oedd, ti'n gwybod, o'n i'n neud y cerdant, o'n i'n ganu fod, o'n i'n allan dweud bod fi wedi mwynhau o.
Right.
Dwi wastad wedi mwynhau y mwy o'r elfen hyd yna, o allu cyfansoddi rhywbeth fy hun, o lawon fy hun. Wedyn, oeddwn i'n neud o, ac dwi'n ddiolchgar iawn amdano fo, cofia, achos un peth mae'r steddfod yn neud, mwynhau o'n ei beidio, di magu hyder yn bobl ifanc, a gwybod sut i lwyfannu, gwybod sut i fynegis, gwybod sut i gyfleu can. Yn amlwg mae'r diolch i'r steddfod am hynny, achos dyna sy'n rhaid y hyfforddiant yna i chdi, a mam oedd yn fynysgu ymysg pobl eraill fel ar y pryd. Ond dwi jyst yn meddwl, ie, jyst yr elfen cystadleuol falle ddim yn siwtio fi. Dwi'n meddwl berson cystadleuol, dwi'n meddwl. Ti'n gwybod dwi fwy stan ôl a gadael pobl eraill.
Ond o ti wastad yn ferch hyderus gan i fi ymlaen dan bach i'r ysgol y bethau, am sest i'r ysgol uwchradd. Lle est i'r ysgol uwchradd?
Es i'r ysgol uwchradd yn David Hughes ym Mhorthaethwy.
Rai, a oedd y fath o ysgol oedd yn annog, oedd yn cefnogi, perfformio, actio, canu fath na beth, fyna nes ti sort of...
O, oedd. O'n i'n lwcus iawn o gynnau athrawes cerdd oedd yn wych am annog ni. Athrawes cerdd a athrawon Cymraeg hefyd, a dweud y gwir, oedd yn dysgu Cymraeg. Oedden nhw'n ofnadwy o dylentog, oedden nhw'n sgwennu sioe cerdd i ni. Felly, o'n i'n cael yn annog bob amser i Gymru tran yn rheini, ac oedd rheini siwtio fi gymaint mwy, a ni'n mwynhau yr elfen yna. O'n i jyst eisiau canu, o'n i'n eisiau cael ymwneud, o'n i jyst eisiau canu. Ac o'n i'n mwynhau wneud, o'n i'n mwynhau fod ar lwyfan, o'n i'n mwynhau i'r ymateb o gynnu lleidfa. Ond yn sicr, y steddfod a'r profiadau yna ges i gan Gwenant Pyrs a fath rawn Cymraeg. Dyna sydd wedi creu'r sail a'r sylfaen mewn ffordd, bod i rywun wedyn gael yr hyder i fynd ymlaen.
Ie, ond est ti sylweddoli dy hun neu nath rywun weithio ti ysgol? Mae hon yn medru canu. Mae llais efo hon. Nath rhywun, fi'n gwybod bod ti'n self-effacing iawn mewn, ond gwed ti gwir, o ti'n meddwl pryd o'n i, dyma be dwi eisiau wneud, neu nath rhywun weithio ti? Mae gennau ti lais.
Ti'n gwybod be? Do, dwi'n meddwl, pan o'n i yn cystadlu, o'n i mynd ennill gyntaf, nes i'n cystadlu gymaint o hynna, nes i gael trydydd yn y genedlaethol, so o'n i'n gwybod, mae hwnnw yn rhaid hyder yn rhywun, mae'n rhaid bod fi'n ddach, dwi wedi dod siŵr rhag brofion, oedd yn lot o blant o cyrraedd y llwyfan. So yn amlwg ti'n gwybod, mae hwnna'n rhoi hyder na thuriol i rywun. A wedyn o'n i mewn band efo fy mrawd, ac o'n i'n hefyd yn trystio barn fy mam, oedd wedi cael gyrfa o greu cerddorion a chora ac yn y blaen. O hynny'n help, ond oedd wedyn ennill can i Gymru, siŵr o fod, nath roed y bwst mwyaf, lle nes i feddwl, oce, 17 oeddwn i. A meddwl, efallai bod fi'n gallu gwneud hyn.
Wna ni siarad am y canu Gymru mewn eiliad, achos mae Tristan Ellis Morris wedi bod ar y podlediad, a da ni wedi cael sgwrs hirfawr am canu Gymru yn barod, re? A neu, ofyn i ti ynglyn o hwnnw. Ond tyd nôl yn bach eto, ar ôl ysgol, eti i brifysgol, ond dim ond am flwyddyn, ie?
Ie, na chdi, ie. Nes i brifysgol i wneud gradd mewn criminology and criminal justice i gychwyn.
Right.
O'n i... Mae edrych yn ôl, mae'n rhywbeth pan ti yn ganol rhywbeth, ti'n meddwl bod chdi'n gwybod beth ti eisiau gwneud, a ti'n gwybod beth ffordd ti'n mynd. Edrych yn ôl, dwi'n meddwl y gynnaf fi ddim fath o syniad beth o'n i eisiau gwneud. So, o'n i'n 17 mlynedd oed, o'n i newydd ennill can i Gymru, o'n i'n ôl a syni wedyn. O'n i'n hanol chwechad dosbarth, ac o'n i'n meddwl, o'n y bethau yn cychwyn digwydd tu hwnt i addysg, a tu hwnt i'r y patrwm arferol bywyd lle ti'n meddwl, oce, okay, ti'n gadael ysgol a ti'n mynd i goleg a wedyn ti'n cael swydd. So dwi'n meddwl bod y profiadau yna rhyw fath oedd wedi creu allan rhyw ddryswch yna. Wedyn, o'n i wastad wedi cael diddordeb yn y byd troseddeg, o'n i wastad wedi eisiau mynd fel, fel person yma ar ddegau, eisiau mynd i'r heddlu, oeddwn i dyna oedd fy ngyrfa i mynd i fod fel pethau. A felly nes i jyst mynd, oedd yn y ffrindiau gorau fi ar y pryd, mynd i brifysgol yn yr un peth, ac o'n i fatha oen bach yn dilyn, a yn sydyn reis nes i ffendio, ti'n fe, di hyn i mi fi, o'n i jyst eisiau cymryd blwyddyn allan, a dyna nes i, a dwi dal ar flwyddyn allan.
Ti ddim wedi mynd nôl. A'n digwyd bod, dyna beth mae merch i yn neud yw criminology and criminal justice, na'n brifysgol yn yr ail flwyddyn. Ie, ie, ie. Oce, ti sôn am Canu Gymru, 2002 yna, ynddo, a nes ti ennill, o ti'n beddwy ar bymtheg, o ti'n ifanc, o ti'n amrofiadol, nes ti'n sefyddoli, oce, dyma beth dwi eisiau gwneud. A nes i hefyd ddarllen, mae efo'r gan Harbwr Diogel, wrth gwrs, nes ti ennill, ynddo fe, a dyna dy gan gyntaf yn y byddus, ti'n enw o gam. Ond gath i sgrifennu gan Arfon Wyn, a fe nes sgrifennu y gan fuddigol nôl yn 1979 ar gyfer dy fam a'r band Pererin. Spooky o what?
Ie, yeah, spooky iawn, iawn, iawn. Ond dwi hefyd yn meddwl, Arfon Wyn, oedd o yn amlwg yn abo mam trwy Pererin, nach di grŵp arallu, mae CDs nhw neu records nhw yn werth cannoedd y bunnau allan yn ar ôl ar ei fath yma ar ei bran, achos maen nhw'n bryn iawn. Ond ie, yeah, felly fi am rawd wedi cychwyn mewn band cyn Canu Gymru ar enw Carlota. A mi oedd Arfon Wyn yn amlwg ar y circuit gigs wedi dod ar yn traws ni a ddiffendio i a dyma plant nest o bran. A wedyn, mae rai bod wedi meddwl, mae wedi gweithio unwaith, dwi'n mynd i drio eto efo'r merch i gweld beth ni'n disgwyd. Ac ia, lwcus iawn, a Harbwr Diogel gweithio.
A sut brofiad oedd e, cymryd rhan, ti'n dweud, gyda nes ti gymryd rhan yn y fath na o beth, oedd e'n rhywbeth newydd i Gymru Cymraeg, i S4C, ti'n bod y fath na o gystadleuaeth. Bo, nes ti fwynhau'r profiad o gymryd rhan yn Canu Gymru ym tro cyntaf erioed?
Oh my gosh, do.
O, do?
Modd. Do. Oedd o fel... Yn y cyfnod yna, mae'n rhaid chi gofio, oedd Canu Gymru yn cynnar rhaglenni bob nos cyn y gystadleuaeth ar y penwythnos. Felly oedd gen ti... Oedd y cyneuon yn mynd lawr o 16 i 8 yn ystod yr wythnos. Oedd o fideos yn cael eu creu ar gyfer bob can. A wedyn oedd y gynulleidfa'n pleidleisio wedyn nos lun pa ddwy maen nhw'n ddewis i fynd i'r ffeinal ar ei fath os fel ffordd eich anos iau, a wedyn o'ch chi'n cyrraedd yr ffeinal ar y penwythnos. Felly gysi recordio'r fideo anhygoel yma ar ei chyfer i, o'n i'n cymryd i siopio am fynillad, o'n i'n oes air doedd, ti'n bod yn mynd ar lledu. A do nes i wynhau pob eiliad ond yma, o'n i'n nerfus iawn, o'n i'n ifanc iawn, o'n i'n ddi brofiad llwyr, ond o'n i yno, gwmpas pobl fel to, Carol Parry Jones, fi oedd yn groesawgar tu hwnt, twod, ac yn gymaint o fentor ar y pryd i fi, ac twod, o'n i wedi tyfu fyny'n bach o yn idolisio Carol Parry Jones, felly hwnna'n dipyn o brofiad. Wedyn, ia, jyst na ges i brofiad positif tu hwnt, a
nath
o newid y mywyd i.
Wel, fi'n siŵr bod e wedi, yn amlwg bod e wedi. Os diw'n iawn, fi'n siŵr bod ti'n bach o fresh air, y breath o fresh air ar y pryd, achos oedd y lais di yn, gyda pob arch i pawb arall, bach yn wahanol i bawb arall oedd wedi cymryd rhan, falle wedi ennill, bach mwy pwerus, bach mwy modern, dadleuol, bach mwy modern, falle na'r lleisau traddodiadol mae'n cryfachau wedi ennill o blaen. Ti'n modd, mae gyda ti lais pwerus cryf yma, a oedd yn wahanol iawn, dwi'n meddwl, ond dwi eisiau siarad fwy am Canu Gymru mewn eiliad iawn, ond erbyn hyn wrth gwrs, ti'n gyflwyno'r Blincyn Rhaglen. Ac eto, sôn am spooky, mae hwnna'n rhyfedd yn ei hun, de, bod ti wedi ennill, bod y fam wedi ennill, a nawr ti'n achos i cyflwyno'r rhaglen.
Ie, yeah, ti'n meddwl beth sy'n rhyfeddol ydy, mis Mawrth nesaf wan, bydd hi'n 20 mlynedd ers i fi ennill efo Harbwr Diogel.
Oh, right, yeah,
a dwi wir yr meddwl, mae'n ond un dwi wedi fethu mewn 20 mlynedd. Mewn dim ond un dwi'n meddwl dwi wedi fethu bod yna ar ei gyfer, achos rhwng cystadlu, beirniadu, a wedyn dod i gyflwyno, mae yna westad rhyw connection wedi bod efo Canu Gymru.
Yeah.
Felly dwi'n cyflwyno aes 10 mlynedd hefyd, wedyn mae'n rhyfedd, dwi'n meddwl mae Canu Gymru jyst fatha, tyfod, yn rhan ohono fi erbyn hyn, mae jyst yn rhan o pwy ydw i bron iawn.
Ie, yeah. Oce, okay, gan i'n siarad am hwnna'n gres, let's get it out of the way, reit? Mi wedi siarad â Tristan ynglyn â hwn, a mae wedi bod yn onest iawn, a'n croeso ti i rwando'r y podlediad gyda Tristan. Nawr, mae Canu Gymru, like it or hate it, wedi cael lot fawr o ferniadau dros y blynyddoedd ynglyn â'r fformat a pob fath o bethau. Ti wedi cael falle berniadau? Mae Tristan wedi cael berniadau? Wyt ti'n ffeindio na yn anodd i gymryd? Wyt ti'n cymryd na'n bersonol? Wyt ti'n meddwl bod e'n ddyledus? Hynny yw bod yna rhywbeth iddo fe? Neu wedi cael ei Gymru wedi gwella fel yma'r blynyddoedd yn mynd i flaen a gerbyn hyn yn gwbl wahanol?
Pan mae gen ti gystadleuaeth sydd wedi bod ar y teledu mor hir ac am Gymru, mae'n mynd i fod yn well rai blynyddoedd, mae'n mynd i fod yn wael rai blynyddoedd, mae'n mynd i fod yn y canol blwyddyn arall. So, mae'n gystadleuaeth sy'n mynd ar 50 mlynedd, ti'n gwybod, mae'n anhygoel. Mae di para mor hir am y rheswm o pobl yn mwynhau gwylio canu Gymru. O ran y safon, mae hwnna'n mynd i newid o flwyddyn i flwyddyn, mae'n dibynnu pwy sy'n trio, mae'n dibynnu be mae pobl, sut mae pobl yn cael ei ysbrydoli, lle mae nhw'n cael yr awen, o ran y strwythyr i'r rhaglenni, allai ddim beio y cwmnïau cynhyrchu am drio gwneud rhywbeth gwahanol, newydd, achos dyna mae rhywun yn deimlo weithiau, lle bod eisiau rhywbeth ffres, ti'n bod mi fydd yn nid i'n dod i ben ar canu Gymru rhyw ddydd, fydd angen cyflwynwyr newydd. Dyna di patrwm y peth, ti'n bod mae'n hollol materiol. Dwi hefyd yn meddwl weithiau, dyna ni angen cofio mae'r rhaglen adloniant ydy canu Gymru. A weithiau mae pobl yn cymryd bob dim, ti'n bod, chydig bach neu oedd ddim. Dwi'n gwybod bod arian i wenu, lle dwi'n deall hynny, mae angen safon. Ond be dwi'n hoffi am canu Gymru hefyd, dwi ddim just ar gyfer cerddorion sydd yn adnabyddus. Mae'n gystadleuaeth sy'n agorad i bawb, dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig o ran y gystadleuaeth, bod ti'n dod â pawb ynghyd, ti'n gwybod?
Wel, wyt ti'n testimony i'r ffaith, ti'n meddwl, neu wedi clywed amdano ti cyn ti gyda'r rand o'r amser i nawr, ti'n ennill a nawr ti'n meddwl, berson enwog dros ben, dros y byd i gyd. Dwi'n
meddwl bod yn mynd.
Ond ti'n meddwl, Lenny neu, efe Lenny neu Llynedd, pryd o'n fynd diwethaf, Llynedd neu Lenny?
Lenny?
Ie, Lenny, wrth oedd e bach wahanol, achos o'ch chi yn yr ganolfan y Millennium, oedd yn hollol wag, oedd ddim gen i geid fanna. Ond, ti'n meddwl be? A na i wedi hyn, fi wedi gweud yn y Tristan, a fi wedi gweud yn y cwbl arall, fi mor falch, mae Morgan Elwyn eith ennill. Oh, come on, Elin. O'n i'n gweld ti'n dawnsio, o'n i'n gweld ti'n canu, rhoi bach o hwnna, o'n i'n gweld ti, a ni'n meddwl, yes, mae Elin Fflir a Tristan wrth i boddau bod y gan yma wedi ennill. Sef angen ti ati fyna, sef ysaf ti wedi fi.
O'n i'n sefod, achos oedd ni jyst yn gan eto, oedd hi'n mor wahanol unrhyw gan i Gymru arall sydd wedi bod. Oedd hi'n catchy, ac oedd hi'n heiddi i'r teitl, oedd
hi'n gret.
Oedd hi'n just be oedd ni angen hefyd, oedd hi'n angen gwenu.
Exactly, gan bod hi ddim yn trwy o'r holl gyfnod cythrybus yma. A fi'n cofio blynydd yn ôl, Jessup a'r Squires, oedd hwnna'n gwbl wahanol hefyd i'r ballad traddodiadol. Anyway, na ddim gweud lot fwy. Gan i siarad yn gyflym iawn am dy ddylanwadau cerddorol di, pwy oedd dy ddylanwad i? Pwy yw dy ddylanwadau cerddorol di? Pwy o'n amser ti'n sort of, ti'n meddwl, tyfu fyny bethau, mae'n si dechrau canu. Dwi'n ei ddarllen pobl fel Janice Ian, ie?
Yeah, oh gosh, Carrie, Janice Ian, Mary Black, Mary Chapin Carpenter. Pethau fel na, dyna oedd mam a dad yn gwrando yn y car, wedyn dyna ni'n bigo fyny, a wedyn oedd yn had wrth i fod yn gwrando ar Neil Young, Leonard Cohen, allai'n dweud bod fi wedi cael yn ysbrydoli gan nhw. Yr un math o sŵn ydi oedd, yn melancholic, ti'n fo. Y mam wedyn yn gwrando'r stwff clasurol, oedd nhw hefyd yn licio pethau fel Michael the Mechanic, so yna gymaint o fel ymrywiaeth o gerddoriaeth. A dwi'n stryglo i ateb y cwestiwn yna, i fod yn onest o'ch di, Chris. Pan o'n i'n fengach, oedd gen i gwylydd ofnadwy deud o fewn y sîn rock Gymraeg, bod fi'n hoffi pobl fel Celine Dion a Whitney Houston. Mi o'n i. Rwan, dwi'n gwylltio fe fi hun yn meddwl yn ôl. O'n i'n arfer ateb cwestiynau fel, pwyd ydy ddylanwadau di, a fyswn i'n deud pethau fel, super furry animals. Pan rili, really, do'n gynnau'n syniad pwy o super furry animals, okay. O beth nhw'n gannu, ond o'n i'n gwybod na dyna ni fod i ddeud, neu meddwl na dyna ni fod i ddeud, i fod yn cool, ti'n gwybod?
Ddiddorol, mae hwnna'n, mae hwnna'n eithaf trist mewn ffordd, bod ti'n teimlo bach o bwysau i ddweud yna, amser ti yn
mwynhau. O'n i'n yn arddega, mae pobl yn ei arddega yn trio ffitio mewn. Yeah, so, erbyn hyn, dwi'n caru super furry animals, dwi yn, so dwi'n modd o gwrando yn yno. Ond ar y pryd, o'n i just yn deud be o'n i'n meddwl oedd yn ddisgwyliedig ohono i. Ond erbyn hyn, sgan i'n cwylu'r deud, so, Celine Dion ydy un o yr ysbrydoliaeth mwy erioed.
O, ie, wir. Hyd yn oed dyddiau yma, Celine Dion, really?
O, ia, pan dwi'n cwcio fan hyn, neu cwcio neu dy syl, dwi'n cael llonydd, dyna pwy dwi'n chwarae ar y Google Home fan hyn. Dwi'n blastio Celine Dion wrth y modd.
Ie, mae gennau hi album yn y iaith Ffrangeg, a mae'n rhyfedd iawn i chlywed, mae hwnna i fi yn greu. Gan i, ti'n sôn am Canu Gymru, gest ti'r awydd, gest ti'r ysfa, gest ti unrhyw wahoddiad i wneud rhywbeth fel The Voice, neu Britain's Got Talent, fydde ti yn cymryd rhan? Se ti yn?
Wel, ti'n gwybod be? Yn ddiddorol iawn, na i drio dweud y stori mae'n gyflym. Mi ges i cwpl o gyfleoedd. Ych chi'n sôn am Bonnie Tyler gyna. Yn rhyfedd iawn, mi nath i'r rheolwr cynta hi, David Aston, fy rheoli hi am spel. A be ddigwyddodd oedd, mae hon yn stori hir yn fyr rwy'n. Ges i alwad ffôn yn diwrnod gyda ddynas Mawr Alban oedd wedi cael gafel ar gwmni recordio sain yn chwilio am ferched a fydd yn rhan o grŵp. A nath hwnnw ddeud bod fi o gwmpas a nes i wneud audition ar gyfer y ddynas yma ar enw Morwenna oedd yn byw i fyny yn yr ynysoedd yn yr Alban. Nes i rioed weld ti. Dwi'n gwybod sut dan ddim ond dros y ffôn nes i siarad o fi. Beth bynnag, rhaid fi wedi mynd i Llundain am glyweliad mewn swyddfa yn dop y Saatchi Gallery a mynd at ddyn ar enw Scobie Rider. Na chdi gymeriad cri. Beth bynnag, ffurfwyd y grŵp yma o'r enw Itso. Felly mi o'n i'n canu ac o'na hogyn o Llundain ar y gitar, o'na ferch o Essex ar bass gitar ac o'na hogyn ar y drums. A wnaethon ni greu y grŵp yma Itso. Wnaethon ni recordio tro 10 trac, a wedyn oeddwn ni'n meddwl, reit, dyna ni, dyna ni'n mynd i fod yn enwog. A dyma Dave Dast yn dod i mewn, ac o popeth yn cael ei wneud, tynnu lluniau, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Beth bynnag, wnaeth y grŵp ddim digwydd, a mi wnaeth David Dast fy nghymryd i ymlaen. Ac mi ges i fynd i America i gwrdd o Jim Steinman, o Danny Ofalaeth o. Mi ges i recordio yn y Power Station Studios lle fi oedd y Bonnie Tyler yn recordio Total Eclipse of the Heart gyda llaw yn yr union studio.
Oh, wow, really? Enno.
A wedyn yna gymaint ges i ti Jim Steinman, ges i gyfarfod o, ges i am fwyd iddo fo, oedd yna'n hygoel, oedd yna'n brofiad neu fyth anghofio. Felly mi ges i'r cyfleoedd yma, mi ges i Sony, ges i auditions yn Sony, o'n rhaid i sefyll mewn rhyw swydd fel yna'n dau ddyn oedd yn eistedd yna fel un. Entertain me then, a fi'na'n sefyll na'i blaenau nhw, yn y stafell mwyaf bach yn trio canu, rai angen ei oedd yn awful, ond byd fel na oedd o.
Yn Saesneg,
ia. Ac yn fuan iawn, dwi'n meddwl nes i sylweddoli, wrth dwi'n gwybod os dwi'n cut out i hyn, really, ti'n gwybod? Ac o'n i'n cael gwaith yng Nghymru. A dyna di peth yng Nghymru, ti'n gweld. Ti'n cael gwaith, a mae pob yn fwyl o llawer am mwy cyfeillgar. Ac o fan hyn yn siwtio fi, dwi'n meddwl, gymaint mwy. O gynna i ddim yr... Fel o'n i'n deitha chdi, dwi'n berson cystadleuol, a dwi'n chwaith yn meddwl bod fi'n berson... O gynna i'n digon o awch amdano fo, dwi'n meddwl i fynd a trio bod yn Celine Dion. Ti'n gwybod, dwi'n meddwl... Yn diwedd, nath i'n byd weithio allan, a dyna ni, ond dwi'n edrych yn ôl ac yn dyfaru dim byd.
Ti ddim yn dyfaru o gwbl bod ti ddim yn rhoi fwy o gynnig ar ni neu fath na beth?
Na, dwi ddim. Nes i fynd am glyweliad i The Voice hefyd, a nes i ddim mynd llawer pellach, ond eto, o'n i mewn stafell, mae'n rhyw westy, mae'r dau berson yma yn ista reit o dan o ti fel un, yn disgwyl i ti performio, ac yn cofio meddwl, o'n i'n gwybod bod fi, o'n i wedi canu'n oce, ond o'n i jyst yn meddwl, Dwi'm yn siwtio hyn, just ddim yn... Dwi'm eisiau bod yn cystadlu ac yn brwydro ac yn gorfod... A wedyn, hon oedd y gyfres gyntaf, un oedd y Voice, ac oedd nhw wedi deitha i bod ti'n mynd i fod yn gyfres lle fysa yna ddim, ti'n gwybod, yr straeon yma, trist amdana ti dy hun, a hyn ar ryw wal. Beth gyntaf nath yn ofyn i fi yn yr audition oedd, tell us something that would make the audience cry about your life. Ac oedd i'n meddwl, what? A o'n i'n meddwl, di hwn yn mynd i fi chwaith, ac hei ho, dyna fi. Ond twa, nes i roi go yn i, ond no, dwi ddim yn dyfaru, Chris, pam fyswn i'n dyfaru.
Na, pa'i dyfaru, yn ysgwrdd.
Mor frintiedig.
A ddiwedd, ti wedi cyfarfod y Jim Steinman? Ysgwrdd, dan. A fi'n gwybod bod yr un gadael i nawr, ond oedd e'n enwog iawn am mynd i dibwyta ac ordro pob peth ar y menu, oedd e'n ordro pob peth.
Dyna i chdi ryfedd, ond ni'n ma'n gwybod bod yn enwog am hynny, ond dyna union nath o, pan wnaethon ni am fwyd. Ordro, wir ar i chdi, the left side of the menu, wnaeth o ordro just bob dim. Ond ni'n ma'n gwybod hynna, Chris, y blaen, ond ni'n ma'n gwybod bod yn enwog am y beth, ond ni'n ma'n gwybod just i neud o fan o'n i'n.
Dwi'n rhaid sawl gwaith. O, Iesgo. Wel, mae hwnna'n ddiddorol, mae'n ffantastig clywed y straeo yna. A clyw, cyn mynd i mynd hellach, fi'n mynd i springio rhywbeth arall ar ti nawr, iawn. Dwi wastad yn edrych, mae bobl yn edrych yn naeth, o, bloody hell. Dwi'n rhoi 10 cwestiwn i ti, cwestiwn chwim, quick fire questions.
OK.
Cwestiwn chwim. A gyd i ymlaethu os ti eisiau, gyd i fynnu a gyd i sbos ti'n rili eisiau. OK. So, yna'r cloc man rwan. Rygbi neu peldroed?
Peldroed.
OK. Rhaglenni dogfen neu bach o reality?
Dogfen sy'n i feddwl.
Ond, ti'n siwr yn hoffi Love Island?
Dwi'n gwylio nhw o blaen. Mae'n iawn.
Gosh, right, OK. Gwyn gwyn neu gwyn coch?
Gwyn coch, bob tro.
OK. Wyt ti'n berson gwydr hanner llawn neu gwydr hanner gwag?
Hanner llawn.
OK, da. Beth yw dy wendid fwyaf di?
Dwi'n fler.
Ti'n fler? Be yn gyffredinol efo dillad a llestri a gwely?
Dwi'n fler efo bob dim, dwi'n berson chaotic, dwi'n berson sydd yn slamio drysau heb sylwi bod fi'n slamio nhw, dwi'n torri pethau, dwi'n clumsy, dwi'n heavy-handed, mae fy ngŵr i yn gwylltio efo fi'n lot.
Wel, dwi'n teimlo'n soed os dŵr yn barod, iasgio, da. Cerdded yn y mynyddoedd neu cerdded ar draeth?
Traeth, yn ysfraig ydw i, dwi'n byw ar ynys, felly traeth bob gyntaf bob tro.
Da iawn. Yw ti'n berson bore neu berson nos?
Nos. Dwi'n gallu deffro'n fuan, dwi'n hopeless. Yn dweud cael ci, da ni'n gorfod, ond na.
Wel, na'r cwestiwn nesaf, cwn neu cathod?
Cwn, bob amser.
Da iawn, da iawn. Oes na rhywbeth sy'n corddi ti, gwylltio ti? Oes na rhywbeth sy'n gwylltio ti fwy na di byd arall? Ie, fi'n gwybod bod yna restr hirfawr, digon teg, ond os oes un beth ar dop y restr?
Sŵn pobl yn cnoi.
Really? Sŵn pobl yn cnoi? Be, cnoi bwyd ti fel?
Mae'n awful, dwi'n mylicio. Pan mae rhywun yn byta, ti'n clywed nhw'n cnoi yn ychal eu ceg yn gorad. Mae'n gwylltio fi. Mae'n neud rage ti mewn, lle ti eisiau mynd, gwaith y geng!
Gweld ti nawr, drin yr ŵr, fi wedi ori i'r cyfarfod, fi'n teimlo mor soed os dyna i ysgyf. Da
ni'n cael swper a mae'n ddistaw, dwi'n gorau rhaid yr adion i fethau fel bod fi'n clywed y cnoi.
Beth? Really? Oh, yes. OK. Te neu coffi?
Coffi! Addict!
A ti rhaid, OK. Gwesti moethus neu bwthyn bach moethus?
Gwesti moethus, dwi'n meddwl.
Ie, ti'n meddwl bach o luxury.
Bach o dendans.
Ie, bach o dendans, ie. A bach o mis nes a bod gweld bobl wrth y bar o fath na beth.
Ie, honna di.
Pwy oedd dy childhood crush cynta di?
Pwy oedd y childhood crush cynta fi?
Ti'n bach i fe fod yn enwog neu rhywun o'r ysgol?
O gen i obsesiwn efo Kanchelski sydd yn chwarae ffwtbol i Everton.
Ysgol, really? Waw, ni yn mynd nôl nawr.
O gen i obsesiwn efo fo pan o'n i yn blwyddyn cynta yr ysgol a dwi'n cofyn nhw'n deud yn cwrs Saesneg bod rhaid i sgwennu am ein arwr neu'r person oedd ni'n hoff iawn ohono fo. Nes i sgwennu am Kanchelski!
O, da iawn, a fi'n cyfra. A'r cwestiwn ola, pryd oedd y trydwetha nes ti grio?
Dwi'n crio yn aml.
Ie, ti'n rhywun sy'n crio yn aml?
Yndw, dwi'n crio'r ffilms, dwi'n crio os rhywun yn dweud stori. Nes i grio pen wythnos yma de gwir, achos oedd ffrind i fy ngŵr sydd o Cenia'n wreiddiol, oedd yn brifysgol efo fo, wedi dod yma. A fo heb weld fy ngŵr i es rhyw 15 mlynedd es oedden nhw'n coleg efo'i gilydd. A nes o droi fyny gyda'i ferch, dod o ddim yn gwybod bod o'n dad iddi, ond wedi darganfod i gilydd a cael pawb yn crio gyda'n emosiynol iawn.
Wel ie, dwi'n crio ar y meln ar fes.
Ond dwi'n crio maint y stori emosiynol, oedden ni gyd yn y dacra yma, felly, ia, a hwnna'n foment.
O, da iawn, fi'n offer gofyn cwestiwn yna, achos maen nhw'n rhoi, ti'n bod, rhyw argaff fi yn syth. So, diolch ti, ie, Kanchelskis, iesgio, da. Ti'n bod ni'n sôn yn gynharach dyn ynglyn â harbwr diogel o dy brec di ysdegu di a ti'n bod dechrau dy yrfa di a wedyn ti'n sôn am Carlotta, Monias, erbyn hyn wrth gwrs ti'n performio fel dy hun, fel Elin Ffyr wrth gwrs, a dy fand, a mae'n dod y fand sy'n gyda ti'n rheolau yn dos a fi'n abod un o'r bobl drwg Sion Llwyd. Ewn i ddim newid i hwnna. Wyt ti'n teimlo rhyw fath o bwysau, rhyw pressure, bod ti sy'n arwen y band? Y cwestiwn yw, oes na ansicrwydd, oes na nerfau dal yn bod erbyn hyn?
Oes. Bob tro. Mae bob cynulleidfa'n newydd, dydy. Mae bob performiad tro cynta i'r gynulleidfa honno ac i fi fel performaig. Mae nerfau yn bethau pwysig, os ti'n gwybod sut i ddelio fy nhw. Dwi wedi cael adegau lle maen nhw wedi cymryd drosof yn llwyr a dwi wedi colli pob preolaeth. Ond mae nerfa yn beth da, a maen nhw'n cadw chdi ar blaen dy draed. A maen nhw hefyd yn gwneud i chdi berfformio'n well, dwi'n teimlo, ac yn mynd yr adrenalin. Achos os di'r nerfa'n troi'n adrenalin, wedyn ti'n oce. Okay. Right, wedyn, na, mae o'n, ond so, dyna'n yr hogiau. Mae perfformio efo'r hogiau, dwi'n teimlo, fath o bo fi adra. Dwi'n teimlo, dwi'n gwybod, maen nhw'n edrych ar yr ôl i. Maen nhw'n gymaint o gefnogaeth tu ôl yn gerddorol, nid dim ond fel ffrindiau, ond yn yr alw yn gerddorol hefyd. Ti'n gwybod, maen nhw'n sylfaen gwych i, a wedyn, os dwi'n mynd ar goll, mae'r hogiau'n gwybod, oce, okay, mae Elin di mynd, mae'n dod â hi'n ôl.
So, hynny beth, pa cymryd for wrong, byddai ti'n teimlo'r un peth efo band o ferched, hynny yw, ti'n canu'n well gyda hogiau yn y trych na merched? Dwi'n cam dweud fan hynny, os yna rhywbeth o chemistry gwahanol.
Dwi wedi canu efo merched hefyd. Oedd Tessny Jones yn arfer wneud canu backing weithiau, os oedd gennym ni ddigon o le a arian i gael mwy yn y band. Dwi'n wrth y modd, dwi wedi canu deawd efo Tara Bethan a Tessny, a nes i ganu efo Eden yn ddiweddar. Dwi wrth y modd, dyna wedi peth efo cerddoriaeth. Os yna rheola, os yna ddim, ti'n gallu creu unrhyw beth trwy gerddoriaeth, a dyna dwi'n garu.
A am ryw reswm, wel, na i ofyn y cwestiwn de, beth yw reswm bod yna lot o fandiau a cerddorion yn y gogledd? Mae lot fawr o fandiau yng Ngogledd Cymru, dos. Os yna reswm arbennig am hwnna, hynny yw, ti'n meddwl, dwi'n neud sioe ar Sain y Bytawe, dwi'n chwarae cyrraddau Cymraeg, a dwi'n gweld y bands ba, a maen nhw gyd o, wel, dim gyd, mae lot fawr o nhw o'r gogledd. Os yna reswm am hynny?
Dwi'n siŵr iawn. O gen ti lot o fandiau o fewn i cyfnod, fatha y 70au, wrth gwrs, oedd yn cael eu creu o gwmpas sefydliadau fel y prifysgolion, neu oedd o gwmpas brwydr yr iaith a pethau'n doedd. A wedyn, dwi'n gwybod, mae bandiau prifysgolion wedi bod yn beth, dydy, yn enwedig y Mangor, dwi'n meddwl, achos bandiau fel Maharishi ddod o Brifysgol Bangor. A mae gen ti ardaloedd wedyn fel Dyffryn Ogwen sydd wedi cynhyrchu llawer iawn o gerddorion. Does na neb yn gwybod nag oes, mae yna rhywbeth yn y dŵr, rhywbeth yn y llechu. Does na neb cweith yn siŵr beth sy'n gyfrifol am greu hynny. Ond ie, yeah, pwy a wyr, Chris, mae'n gwestiwn diddorol. Ond hefyd, dwi'n meddwl erbyn hyn, mae yna gymaint mwy, dwi'n meddwl, felly mae bo fi'n can ddeud, dwi'n meddwl, mae yna gymaint mwy o ysgolion Cymraeg yn y de, a gallai bod yna fwy a fwy o fandiau'n cael eu creu o gwmpas yr iaith Gymraeg yn y de erbyn hyn, a gallai cynt dod ddim gymaint yna fwy o yr iaith Gymraeg i'w glywed yn y gogledd bryd hynny, so mae'n siŵr bod hynny'n gyfrifol lot am y peth.
Ond okay.
Yn sicr mae hwnnw, mae yna shift yn digwydd, so mae'r bandiau'n dod o bob man erbyn hyn.
Oedd eitha nes, clywed Morgan a Iacen neu o glwyd ar rhan yna o Gymru, a mae Emma Walford yn yr un, wel, a non a pa wedi bod yn yr ardal yna. Y cwestiwn olaf am gerddoriaeth, beth felly wyt ti'n meddwl yw safon cerddoriaeth yng Nghymru hyn o bryd? Oes yna ddigon o sefydliadau i edrych ar eu holen nhw, os yna ddigon o gefnogaeth iddyn nhw, os yna ddigon o lefydd i perfformio'n fyw, i ddicordio yng Nghymru, oedd yw'n anodd, ac os rhaid nhw'n dwi'n tu allan i Gymru. Mae lot o gwestiwn efo'n yna, ti'n mynd fideo dewyd?
Wel, mae safon y gyfoddau sy'n cynnal i gynhyrchu yma yng Nghymru, dwi'n meddwl yn wych, a mae hynny o fewn sawl arddull. Dwi'n teimlo hynny. Yn anffodus, mae'n amhosib gwneud bywoliaeth allan ohono fo yma yng Nghymru. Does na ddim digon o circuit yma, does na ddim digon o lefydd i'r bandiau fynd i berfformio, i greu bywoliaeth call allan ohono fo. Mae'r recordio wedi mynd yn job ddrud iawn. Os nad oes gen ti label i dy gefnogi di, mae hynny wedyn yn, mae yna honno'n stori hollol wahanol eto efo hawlfreintiau yn y blaen ac canrannoedd, a na ni'n mynd mewn i hynny. Ond o ran safon o gerddoriaeth yn sicr, mae angen i ni warchod cerddoriaeth Gymraeg, mae angen i ni roi digon o lwyfannau allan yna, a mae yna bobl fewn yn cymunedau ni sy'n gwneud gwirthiau yn cynnal gigs ac yn cynnal nosweithiau, bychan, acoustic, mae angen bob math o lefel o gigs arna ni i gynnal y peth, a fwy na hynny, i wneud o'n apelgar i'r genedlaeth nesaf i fod isio creu, ti'n gwybod, mae hynny mor bwysig. Mae'r Steddfod Genedlaethol yn ffantastig. So, mae'r llwyfan maen nhw'n rhoi yn fanna. So, mae yr un math o lwyfan. So, ti'n ffendio'n fi festival neu'n Glastonbury yn dydi o ran y goleuog, o ran y set-up, o bob dim. Mae'n mor ffantastig. Dwi'n mor falch bod bandiau yng Nghymru yn gallu cael y math yna o brofiad lle mae gen ti gynulleidfa o filodd o dy flaen. So, dyn ni wedi colli pethau fel feinol. Pesta roc, dyn ni wedi colli pethau, ond mae yna bethau'n digwydd, ond o ran y cwestiwn i fynd i hwnt i glaw ddoffa, mae hwnna fy nid i nhw. Os ti eisiau wneud bywoliaeth, efallai bod rhaid i chdi. Ti'n bod i'n gwneud bywoliaeth go iawn i allu talu dy forgid trwy dy fiwsig. Efallai bod rhaid. Mae mor anodd.
Dyna'r reality yn den o'n fforis.
Ie, ond beth sy'n dda di trwy pethau fel Super Furry Animals, a Catatonia, ac Gwenno Saunders erbyn hyn. Mae yna gymaint o artistiaid rŵan sydd yn gwythio'r ffiniau ac yn dangos bod modd. Achos pan ti'n sôn am dros glaw ddoffad, okay, wyt ti eisiau bod y Miley Cyrus nesaf neu'r Maroon 5 nesaf, wel, mae hwnnw'n faes hollol wahanol. Mae hwnna fatha rhyw Hollywoodaidd ac yn, ti'n bod, ond mae posib mynd o dy gerddoriaeth ar draws Ewrop, ar draws y byd a canu'n Gymraeg hefyd. Mae rhaid i ni gofio hynna, achos mae yna wyliau erbyn hyn sy'n dod yn fwy a fwy cyfarwydd ar iaith ac yn fwy a fwy groesawgar i ieithoedd, i bob math o ieithoedd a bob math o gymdeiroedd a bob math o ddiwylliannau. So mae rhaid i ni gofio hynny hefyd.
Am canu o flaen y bobl yma gyfer y voice ar y gyfnod ych yn barod i. Canu Saesneg. Wyt ti wedi meddwl erioed canu ar achordion Saesneg? Wyt ti wna o beth sy'n stan gyffyrddus ta ti?
Yndi, mae'n stan gyffyrddus efo fi. Dwi'n ddwyieithog, dydw. Dwi'n siarad dwy iaith ac dwi'n weithiau'n meddwl o. Dyla fi'n neud rhyw gan Saesneg weithiau. Pam ddim. Dwi'n neud o oherwydd bod fi'n ofn bradychu fy mamiaeth. Dim dyna. Am o'n i fwy naturiol yn y Gymraeg, a dyna beth sy'n dod fwyaf naturiol beryg i sgwennu geiriau yn Gymraeg yn deall gyntaf. Yeah. Fel dwi'n dweud, oedd y cyfnod na ges i'n Llundain, y cyfnod na ges i hefo'r gwahanol gyfansoddwyr a pobl ma'n eisiau weithio fo yn y cyfnod bonkers yna. Nes i sgwennu lot yn Saesneg, ond ti'n bod nath o ddim mynd i'n unlla, a dydy o'm yn rhywbeth dwi'n weithio meddwl. Pam ddim jyst trio rhyw un gan a trio gweld sut wnaeth o fynd lawr, ond pwy a wyr, Chris, allai mi wnai. Ti di gofyn y cwestiwn andos, fe eisiau neud, dwan.
Digon amser, dos, ie, ie. Oce, wel, gan i symud o gerddoriaeth yn gyflym iawn dde, erbyn hyn, wrth gwrs, ti'n mynd gwybod bod ti dal yn canu ac yn gigio performio. Ond erbyn hyn, yn ogystal â hynny, wrth gwrs, ti'n gyflwynwag, a un o'r gyflwynwag gore ar S4C, os ga i weid, Elin Fflyd. Na, fi'n meddwl na, fi'n rili meddwl na, ti ar heno fi'n gwybod, a ti wedi gwneud po fath o bethau can i Gymru, wrth gwrs, ti bod ar Radio Cymru, neu ti'n rhaglen, wrth gwrs, chdi fi a IVF, ac yn siarad yn onest yn un o hynny. Ond ar heno bryd, ti'n cyflwyno'r gyfres ma sy'n syrin iawn wedi sbardino y diddordeb a gwobre. Ti'n chi'n cael gwobre, sgwrs o dan y lloer, ie? Mae'n fformat mor syml, mor rhwydd. Chi newydd ennill gwobr gyda'r benod gyda Christopher Hughes, wyt?
Wel, dyna ni wedi cofio'n enwebu
right.
Am ddwy BAFTA Cymru, do. Mae o'n rhyfeddol, achos fel ti'n dweud, mae'r syniad mor syml. Yeah. Achos yn dyma, dio, well, jyst dau berson yn siarad.
Dau berson, ond o dan y sir.
Dan y sir a'r llwyr, ia. Tân o'n blaenau ni, ond... Ie, mae di llwyddo, pwy awyr, Def, ti byth yn gwybod beth sy'n mynd i apelio gen i ddweud.
Ond ti'n hoffi holi, yn dwyt? Ti'n hoffi busnes, yn dwyt? Ti'n hoffi siarad â phobl, yn dwyt?
Yn dwyt, dwi'n licio pobl. Dwi'n meddwl, pan ti'n gyflwynydd, mae rai chdi licio pobl. Mae rai chdi gael diddordeb mewn pobl, a mae rai chdi roi amser i pobl. Dyna di'n gwaith ni, dwi wedi bod wrth y modd, achos fysa'r raglen yma bosib heb bod pobl yn gadael i fi ofyn bod math y cwestiynau, sy'n bod gadael i fi rhyw fath o fynd ar ôl yr ymchwil a wedyn meddwl, sgwn i asgan i fynd ar ôl y pethau yma. Fyddai'n siarad efo nhw flaen llaw, wrth gwrs, ac neu siw bod hynny'n oce. Ond Ia, na, ond mae wedi bod yn brofiad anhygoel i fi hefyd. Mae cael dy enwebu am Whopper wedyn, yn amlwg mae o'n anhygoel, ac o'n i'n teimlo bod wedi ennill lottery pan eisiau fynd i allan, bod ni wedi cael yn enwebiad. Achos cydnabyddiaeth ydi o, a mae yna lot o waith calad, er bod o'n hollol syml ar y sgrin, so mae yna lot o waith yn mynd mewn i'r pethau yma, a mae yna bobl yn gweithio'n galad iawn tu ôl i'r llen hefyd.
A nes i weld y benno gyda Max Boyce, oedd hwnna'n rhywbeth arbennig iawn, achos dyw Max Boyce ddim yn rhoi cyfaliadau yn rhwydd iawn, let's face it. Swn i ti wedi ymdopi fe chi dros y misoedd diwethaf yma, dros y deunaw mis diwethaf yma, mae pawb wedi cael, wel, wedi gweld ein anodd yn amlwg, rhai fwy na'i gilydd. Wyt ti wedi gweld ein anodd? Ti wedi ymdopi efo gwaith fel unigolyn, cartre, Ynys Môn, fath na beth? Ti wedi mwynhau o'r lockdowns weithiau?
Wel, ti'n fo be, mae rhywun yn teimlo'n euog deud hynny, ond i radda, ond yna rhywbeth yn rhan amlwg, ond yna ofn mawr ar y cychwyn, ac o pawb yn teimlo'r ofn yna, doedd. Mae dal eisiau ni fod yn hollol ofalus o beth sy'n digwydd, ond oedd yn gyfnod lle oedd penwythnosaf fi'n wag ac o'n i di arfer mynd ar y treadmill yma o weithio trwy'r wythnos, canu trwy'r penwythnos. Mae rhywun, nes i jyst sylweddoli falle bod fi angen slofi lawr chydig bach mewn bywyd, ti'n gwybod, a oedd o jyst yn neis cael y penwythnosau a'r cyfnod yna i gymryd ydy anadl ac i ymlacio chydig bach, ti'n gwybod.
A wyt ti wedi slofi lawr y byn hyn?
Na, da ni'n nôl ar y treadmill yma.
Ysgol, Dan.
Fy dysgu dim.
Wel, ti'n
fawr. Na, ti'n fawr be, mi ydw i, achos dwi wedi gaddo i fi fy hun yma, bod rhaid i fi reoli y penwythnosau'n well, ti'n fawr rhyw bethau fel yna. Dwi wedi dechrau rhedeg yn ystod y cyfnod clo, a mae hwnnw wedi bod, dwi'n mynd lot, ond mae jyst cael rhyw elfen o ffitrwydd. Mae o'n helpu'r pen, os dwi'n fawr, mae'n helpu'r corff hefyd yn osiriol, ond jyst pethau bach fel yna, dwi'n teimlo bod fi wedi gallu rhyw ffain twicio. Ti'n gwybod fatha i wneud pethau chydig bach yn well mewn bywyd.
A ti'n byw mewn lle hyfryd, ti'n meddwl, gyda ti traethau mynyddoedd, be bynnag yn agos i ti, lle mae rhai bobl yn amlwg a dim byd ar ei stepen drws. So felly ti'n lwcus, dwi'n byw mewn lle bach hyfryd, ti'n meddwl, dwi'n lwcus dros ben, yn mynd i gerdded y cu a fath na beth. Felly, dwi'n meddwl bod ni'n
gyffredin. Mae'n wir ddo, oedd yn gyfnod hefyd, lle ti'n llenodd o'n neud i chdi werthorogi lot am dy fywyd. A dwi'n meddwl, dwi wedi cael meddwl, mae fi a Jason y Gŵr yn deud hynny, oedd ni wedi cael cyfnod lle ti yn gorfod gwerthorogi bys gen ti, a mi oedd cyfnod fel yn gwneud hynny rhywun. A gwerthorogi lle ti'n byw a y pethau fel ti'n newydd ei, ti'n o'n cwmpas ni dde, jyst y gallu mynd allan i gerdded a gweld traeth neu mynydd neu eto.
Lwcus dros ben, fel. A gan mor i'n siarad am Ynys Môn, yna byw Ynys Môn, mae'r amser wedi dod Elin Ffyr, fi'n mynd i roi cwiz bach i ti.
O, Chris, dwi'n mynd i fod yn hwnnw.
Fi wastad yn dweud, fi wastad yn rhoi hwn ar bobl, oce. Okay. Dwi'n mynd i roi 5 cwestiwn bach, digon syml-ish, ynglyn â Ynys Môn, ia. Okay. Felly, y cwestiwn cyntaf yw Pont Menai, ia. Pwy, a fi'n siŵr wedi siŵr bod hwn, pwy naeth gynllunio gadeiladu Pont Menai?
Thomas Telford.
Na, ti? Da iawn, reit. Felly, aelodau o ba grefydd yn ath y Rhufeiniaid ymosodd arnyn nhw yn y ganrif gyntaf?
Ba grefydd? Derwyddon, felly...
Ie, Derwyddon, no, hwnna'n iawn.
Derwyddon? Paganiaeth?
Drwyd, ie, paganiaeth, ie, ie. A dda ti'n gwybod na, achos Christopher, wrth gwrs.
Fod i'r pen derwydd.
Fod i'r top man, ie, ie, ie. Oce, beth yw'r... O, nawr te. Beth yw'r ffenomenon naturiol sy'n helpu i gadw y climate, be fynnag yw'r climate yn Gymraeg, ar Sir Fôn yn gymhedrol? Na mae yna rhywbeth yn enwog sy'n neud climate Sir Fôn a bod, y fennau fath na beth yn gymhedrol bron yn bod yn tropical bron yn bod. Ond beth yw, ti'n gwybod beth yw enw ar y ffenomenon? Na, o, na fi nef di'n adrodd cyfrolau, na. Felly, y North Atlantic Drift.
Oh.
Okay, a dyna beth sy'n cadw dŵr y fennau bethau yn gynhesach ac yn birach. A dyna, wrth gwrs, pa mae Halen Môn yn gallu, ti'n modd, neud i busnes ar Ynys Môn.
Oh.
Reit, oce, okay, dau ar ôl.
Dau, Chris.
Be sy'n unigryw ynglyn â melyn Llynon yn Llanddeusant?
Yr unig y felyn sy'n melu.
Ie, yeah, sy'n dal yn gweithio yng Nghymru.
Ie, yeah. Dal i weithio.
Sy'n anhygol, ie. Yeah. A ti'n neud dda, chwael teg. Oedd Emma Walford yn bledi hopeless am clwyd. Nes i roi 5 cwestiwn yn gilydd y clwyd. O, oh, wel, oedd hi'n useless. A cwestiwn ola, pa gan Torres chath i geni ei magu yn... Rwy'n rhaid i'n rhaid i'n clywed yn fan. Llangristiolus.
Pa gan Torres? Llangristiolus?
Llangristiolus.
Yn un ar y byw yna.
Wel, gath i geni a'i magu yn Llangristiolus. O'n i ddod i'n clywed am eich e.
Cantores.
Mae'n gyflwynwraig hefyd erbyn hyn. Chwarae gitar.
Stumped.
Meinir Gwilym. Pam ti'n gwerthu'n? Mae ti'n gwybod, ydy?
O, fe diwna i fi eto. Dwi'n mor hopeless. O'n i'n meddwl am ryw gyfnod back in the day. O'n i'n siarad i'n meddwl am heddiw.
Be cyflwynwraig? Hello.
Gwrs Meinir Gwilym.
Gwrs.
O'n i'n meddwl yna Chris Williams. O'n i'n meddwl am rhywun yn y cyfnod a fi.
O, fe ti'n bod i wedi cael ei... Gaf hi gen i Llangristiolus?
Mae Chris Williams na ddo, Bryn Jenkin.
Ond o'n i... Wrth gwrs.
Ia, wrth gwrs Meinir Gwilym. O'n i'n meddwl am ei saith hei hefyd. Achos o'n
meddwl am ei saith hei hefyd. O, mae'n lot o hwyr. Fi'n cael y springer.
Sorry Meinir, dwi'n really sorry.
Okay. Wel, Clyw, ti'n neud cyflwyno, ti'n amlwg yn ti ar dyledu, ti ar radio, ti'n gigio, ti'n canu. Beth yw'r... Wel, oes na gynlluniau? Oes na gynlluniau? Beth ydy ti'n hoffi wneud? Nid yw'n gwestiwn bach gwirion, ti'n meddwl gormod o flaen llaw. Fydde ti'n hoffi cyfansoddi fwy, canu fwy, cyflwyno, cynhyrchu i dyn oed, Elin?
Neu ti'n meddwl ddi fi? Dwi'n eitha hapus yn cyflwyno, mae rai fi ddeud. Dwi'n mwynhau'r elfen yna o fod o flaen y camera heb swnio'n rifin, ond dwi'n mwynhau, so dwi'n mwynhau beth dwi'n neud. Dwi'n cymryd bob dydd fel mae'n dod, achos dwi'n gallu dod i ben mor gyflym, a dwi'n trio gwerthfawrogi bob diwrnod o'n ei beth dwi'n neud. Ond yn y canu, dwi eisiau gwneud album arall, a dwi'n mynd i gael album arall allan blwyddyn nesaf. Dwi'n mynd i wneud o, Chris, dwi'n! A dwi'n ddeud o fan hyn, fel mae rhaid i fi wneud o rwan yn bydd. Ond, just cario ymlaen i wneud beth dwi'n wneud, os gael wneud hynna am flynyddoedd i ddod, dwi'n mynd i fod yn hogan hapus iawn.
O fi'n credu, fe rhaid i ofyn i Meinir Gwilym cymryd rhan yn yr album na, ond os i weid sori.
O, o'n i'n meddwl yn ôl i ryw gyfnod yma na wansdi. O'n i'n mynd y cyfnod, o'n i'n mynd y modern day fyna, sori.
I orffen then. Felly mae bobl yn cael gafel yn y tŷ, ti ar y social media, wyt ti'n neud bach o bob peth. Felly mae bobl yn cael gafel yn y tŷ fel unigolyn, fel cyfrwynwraig, fel cantores, os na staflu we?
Na, dim staflu we. Mi oedd gennau stalwm, mae hwnnw'n stori arall. Oh. Na, just Instagram, Twitter, Facebook, dwi ar bob un ohonyn nhw. A dwi anen nhw'r lotri aml, felly mae'n hawdd cael gafel nhw.
Alright. A petai rhywun, ti'n bod, yn gafel yn y tŷ a eisiau cael band, a band iawn, proffesiynol, mae hwnna, bydd hwnna'n bosib? Ti dal yn neud pethau fel, be, priodasau, neu partion, neu digwyddiadau?
Wel, mae gennau ddau band rwan, achos mae gennau band lle dwi'n gwneud y pethau Cymraeg. Ia, dwi nes i hofyd ddeu hyn, actually, achos mae gennau fi'r band dwi'n gwneud y pethau Cymraeg, a dwi hefyd yn gwneud stwff cover band, fod yn Motown. Felly dwi'n gwneud hwnnw mewn parties protas, bo math o bobl, rili. So mae hwnna'n gret, ond ia, mae hwnnw yn ddihangfa. Hwnna dy'r ddihangfa, hwnna dy'r therapy os lyci di. Cael gwneud rhywbeth sydd yn mynd, sorry, alter ego go iawn. Dwi jyst yn canu stwff Motown, Saesneg, drwy nos, a dwi'n joio fy hun yn iawn. I love it. So mae hwnna'n bach o hwyl, ond hwyl ydy hwnna. Ti'n gwybod, does am byd yn dim da ni'n canu mewn priodasau, mewn parties protas, ond does o ddim pwysau yn yr un modd os yna i gannu ym mhafiliwn y Steddfod, mae'n gyngor nos o'n lawen. Mae'n bwysau hollol wahanol.
A mae'n bwysig bod ti yn carryd hard na hefyd yn dwi, ti'n o'n bob beth. Wel, ti'n meddwl, fi wedi mwynhau hynny, diolch yn fawr iawn i ti. Fi wedi dysgu lot amdano ti, ond i'n meddwl fi'n nabod ti'n meddwl, ond na, dwi'n amlwg ddim. Diolch galon i ti. Fi'n gweud hynny, blewyd yn anhafod i, dwi'n meddwl bod ti yn gyfrwynwraig arbennig. Dwi wrth y modd yn gwrando a neu gwylio y sgwrs dan y lloer, a pob llwyddiant, pob parch i ti, felly gobeithio bydd popeth yn mynd yn ffantastig i ti yn y dyfodol agos. Cym wyt ti'n mynd, Elin, iawn? A diolch i ti eto'n gyfer hyn. Dwi'n mynd i roi un cwestiwn bach arall i ti.
Okay.
Ti'n mynd i gael break oddi wrth y gŵr, a ti'n mynd i fynd ar yr ynys golledig yma am ryw bythefnos fach, iawn? Yn Desert Island yn y Caribbean le, mae'n boeth. Os na'n plugs ar yr ynys yma, ond beth yw'r un peth wyt ti'n mynd i mynd gyda ti i wneud bywyd bach yn haws? Neu, mae rai ti gael hwn, ti'n mynd i mynd efo ti.
Moi y ci.
Moi y ci, ie. Mae sawl un i wedi dweud y ci.
Mwynhariad gwyn ni. Dwi wedi gwirionu efo fo.
Yeah. Dim ond bobl sy'n...
A dweud y gwir, dy Chris, swn i'n syfeiddio ar yr Ynys Hebgyson.
O na, beth sy'n dda iawn?
Na, dwi'n meddwl, dwi angen Jason i fod yn practically minded.
Dwi'n yn cerdded yn y traeth ac yn canu ar adr bach yn landio'r dyfreithiau wedi...
Wel, dyna di drwg, dwi'n typical Leo, dwi'n typical person creadigol sydd yn gallu gwneud pethau fel na, ond ddim yn gallu gwneud pethau go iawn bywyd sy'n bwysig. Dwi'n bod ddim arall yn manic yn y mywyd i, so na. Ond moi y ci, bendant, o'n dod efo
fi. Ac o leia, fyddai'n rhaid ti clywed neb yn cnoi ar yr ynnus yma.
Na! A dim ots, gyda'i glywed moi yn cnoi, mae o'n iawn.
O, mae'n iawn. O, na, mae'n iawn.